kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kung matatandaan mo, nakaraang taon, ilang mga hacking at cyber attack incidents ang gumulantang sa mga customer, mga consumers no, ng iba't ibang mga kumpanya. Pero ngayon, isa pang cyber hack ang naiulat. Ito naman sa Latitude Financial. At napag-alaman nga na mas malaki pa ang pinsala na dulot ng cyber attack na ito kaysa sa mga naunang inakala dahil umabot sa 14 milyon sa mga customer nito mula Australia at New Zealand ang nanakaw ang data o personal details. Una nang inanunsyo ng Buy Now Pay Later provider ang nangyaring pag-hack noong 16 ng Marso at sinabing nasa 330,000 lamang na customers ang na-access.
E ngayon, ayon po sa kumpanya, 7.9 million driver's license numbers ang nananakaw ang detalye at karagdagang 6.1 million records na mula pa noong 2005 ang nakuha rin, kasama rin dito ang nasa 53,000 passport numbers. Ayon po sa Chief Executive ng Consumer Action Law Center na si Stephanie Tonkin, ang mga customer ng Latitude Financial po ay karaniwang bumibili sa mga major retailers na walang deposit at may interest-free na period.
So you have a group of people experiencing vulnerability who now have their identity documents stolen, who are now more vulnerable to being scammed, and they're the people who can least afford to be scammed.
Nako, ito, wala ako nitong sa Latitude. Hindi ko pa na-experience ano, gumamit, pero may mga kilala ako na gumagamit na talagang malalaking purchases yung ginagawa nila dahil nga dito sa ilang mga ino-offer na ano no na mga benepisyo. Pero ito nga, medyo hindi lahat ay nakakaligtas ano, sa mga hackers. At sabi ni Professor Sanjay Jan ng Institute for Cybersecurity sa University of New South Wales na kailangan ng magkaroon ng mas mahigpit na batas tungkol dito.
You will find that unfortunately a lot of data has been kept since 2005 and all that, and that worries me. We need to have legislation in place to make sure that data is not kept any longer than it's required for whatever reasons.
Medyo malaki-laking data ito, TJ, no? Dahil mula 2005 at napakaraming apektado. At dahil nga sa ulat na yan, maraming customers ngayon ang nababahala.
I should think that it's disappointing that there's not enough legislation around cybersecurity in general, especially around identity theft. So definitely a push for Australia to kind of really focus on the legislation and really learn about the technology that is coming.
The problem is we seem to all be an open book at the moment. Once you pick up a phone or pick up an iPad, your data's exposed to the world as it is. So that'd be a concern, but there seem to be lots of breaches at the moment.
Ayun, napakinggan natin yung mga ilang kababayan na talagang nakakabahala ito, Edinel, di ba? Lalo na yung nabanggit mo parang 2005. So, halos 20 dekada na napakaraming impormasyon yan, ano? Kaya sa statement po ng Latitude Financial Chief Executive na si Ahmed Pahur, sinabi nitong humihingi ng paumanhin ang kumpanya sa lahat ng mga apektadong customer. Ayon naman po kay Minister for Cybersecurity Claire O'Neill, ang dumadaming pag-atake na ito ay nakakabahala.
Samantala, kinumpirma naman po ng Department of Foreign Affairs and Trade na ang mga passports na napasama dun sa breach ay maaari pa namang gamitin. At sa pahayag ni Stephanie Tonkin ng Consumer Action Law Center, matapos ang parehong insidente sa Optus at Medibank, dapat nang bilisan ang pag-aksyon sa lumalalang cyber attacks.
You can see how people really, sadly, are in the position where you can't trust people who are calling you, sending you emails anymore, because we don't have a coordinated response at an industry level to do something about preventing and detecting scams.
At yan po ang binuong ulat ni Alex Anifantis para sa SBS News na isinalin sa ating wika.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.